ձեզ եթերում կիրակնավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այս շաբաթ Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությունները Վալդայ ակումբում բուռն քննարկումների պատճառ դարձան Հայաստանում։ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, թե կա խաղաղության պայմանագրի ռուսական և ամերիկյան ծրագիր կամ Վաշինգտոնյան ծրագիր։ Պուտինը պնդում է, թե Վաշինգտոնյան ծրագիրը Ղարաբաղը ճանաչում է իբրև Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածք, իսկ ռուսականը հաշվի է առնում Ղարաբաղի յուրահատկությունները և ներառում է այն խաղաղության ապագա պայմանագրում։ Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությունների նպատակն էր կրկին սրել ներքաղաքական իրավիճակը Հայաստանում, այսպիսի կարծիքը հատկապես փորձագիտական շրջանում, նա փորձում է մեղմել հակառուսական տրամադրությունները և ցույց տալ, որ Ռուսաստանը շատ ավելի լավ ծրագիր ունի Ղարաբաղի և Հայաստանի համար, քան Արևմուտքը և Միացյալ Նահանգները։
Если армянский народ и Армения считают, армянское руководство считает, что Карабах имеет какие-то свои особенности.
Եթե Հայաստանի ժողովուրդը և իշխանությունը համարում են, որ Ղարաբաղն ունի առանձնահատկություններ, որոնք պետք է հաշվի առնել և ներառել ապագա խաղաղության պայմանագրում, ապա դա էլ է հնարավոր, բայց դա անպայման պետք է համաձայնեցնել նաև Ադրբեջանի հետ։
Это очень сложный и прямо говоря, тяжёлый вопрос.
Հիշենք, սակայն, որ հենց նույն Վլադիմիր Պուտինը ավելի վաղ իր հարցազրույցներից մեկում ուղղակի հայտարարել էր, թե Ղարաբաղը Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքի մաս է կազմում։ Դիտենք։
С международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, это все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской республики.
Միջազգային իրավունքի տեսանկյունից այդ ամբողջ տարածքը Ադրբեջանի Հանրապետության անբաժան մաս է։ Հայաստանը ինքը չի ճանաչել Ղարաբաղը եւ այս առումով հաշվի առնելով այս հանգամանքը Ղարաբաղը եւս միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Ադրբեջանի մաս է։
Международного права тоже Азербайджан.
Վալդայ ակումբում հնչեց նաեւ հայտարարություն այն մասին, որ նախկին իշխանությունները, եթե ժամանակին Ղարաբաղի շուրջ 7 տարածքներից 5-ը հանձնեին Ադրբեջանին, ապա պատերազմ չէր լինի և Ղարաբաղը չէր կորցնի տարածքները։
Եթե ժամանակին, ինչպես մենք առաջարկում էինք, Հայաստանի ղեկավարությունը համաձայներ վերադարձնել 5 շրջանները, որոնք ըստ էության հայկական կողմին պետք չէին, այլ իրավիճակ կլիներ։
Արմենական ռուկովոստը пошло своим путём.
Սակայն հայտնի է, որ Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր հարցազրույցում ռուսական լրատվամիջոցներին տրված հստակ ասում է, որ Հայաստանը պատրաստ էր տալ այդ շրջանները, սակայն Ադրբեջանը դրան էլ համաձայն չէր, Ադրբեջանը ուզում էր ամեն ինչ, այնպես որ պարոն Պուտինի հայտարարությունները մեղմ ասած իրականությանը չեն համապատասխանում։ Հայտնի է նաև այն փաստը, թե ինչպես է Ռուսաստանը զինում Ադրբեջանի իր ամենաարդիական զինատեսակներով, ի դեպ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը բազմիցս բողոքել է, որ Ռուսաստանը զինում է Ադրբեջանի, ինչի հետևանքով խախտվում է հավասարակշռությունը։ Այդ մասին բարձրաձայնել է նաև ռուսաստանցի հայտնի լրագրող Վլադիմիր Պոզների հետ հարցազրույցում։ Արցախի ազգային ժողովը իր արտահերթ նիստում հանդես եկավ հայտարարությամբ, շեշտելով, որ Արցախը երբեք չի եղել և չի լինելու անկախ Ադրբեջանի կազմում։ Արցախի պատգամավորները պահանջում են Հայաստանի իշխանություններից չհրաժարվել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու առաքելությունից, չընդունել որևէ փաստաթուղթ, որտեղ ինքնիշխան Արցախի գոյությունը կասկածի տակ կդրվի։ Իսկ Արցախում այսօր հանրահավաք էր, հազարավոր արցախցիներ մերժեցին Ադրբեջանի կազմում լինելու որևէ առաջարկ, ծրագիր, տեղափոխվենք Ստեփանակերտ։
Սիրելի ժողովուրդ, քույրեր և եղբայրներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Միայն այն փաստը, որ այսօր բոլորդ կանգնած եք այստեղ, որ տասնյակ հազարավոր արցախցիներ և հայեր այստեղ են, արդեն պատգամ է մարդկությանը, միջազգային հանրությանը, տարբեր երկրներին։ Իսկապես մենք ապրում ենք օրհասական ժամանակահատված։ Մեր արիերեսվում ենք գոյաբանական վտանգների, ավելին ոչ միայն Արցախը, Մայր Հայաստանը և Սփյուռքն է արիերեսվում նմանատիպ գոյաբանական վտանգներին, և նրանց ապագան մեծապես կախված է Արցախցուց, Արցախից, ձեզանից։ Մեզ համար անընդունելի է ցանկացած առաջարկ, ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ Արցախը կդիտարկվի որպես Ադրբեջանի մաս, մենք մերժելու ենք ցանկացած նման առաջարկ։ Եվ եթե այդպիսի առաջարկ տարբեր երկրներից, տարբեր միջազգային ատյաններից մեզ ներկայացնեն, մենք դա դիտարկելու ենք որպես միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտում։ Հավատացեք, որ ի վիճակի ենք պաշտպանել Արցախը։ Հավատացեք, որ կա այդ ներուժը, այդ ներուժը ձեզնից յուրաքանչյուրի մեջ է։ Մի հավատացեք, եթե ասեմ, որ մենք ի վիճակի չենք պաշտպանելու։ Սիրելի ժողովուրդ, յուրաքանչյուրս հիմա ունի ընտրության հնարավորություն։ Կամ մենք պետք է պատմության մեջ մտնենք որպես ամենաարժանապատիվ, ամենաթուլամորթ, ամենաանհայրենիք սերունդը, որի ժամանակ կործանվեց բիբլիական Արցախը, կամ մենք պետք է պատմության մեջ մտնենք որպես սկզբունքային հայրենասեր, իր պատմությունը հարգող սերունդ, որը անկախ բոլոր դժվարություններից կարողացավ փրկել այս աստվածային հողակտորը։ Պետք է բոլորս իմանանք, որ մեր ճակատագիրը միասնական է, չի լինելու ոչ մի խաղ ժողովրդի մեջքի ետևին։ Բոլորս միասնական պահելու և պաշտպանելու ենք Արցախը անկախ բոլոր դժվարություններից, և այդ շանսը կա փրկելու Արցախը։ Մենք բարձր ենք գնահատում Ռուսաստանի Դաշնության դերակատարությունը տարածաշրջանում և խաղաղապահ առաքելության այդ բարդ գործը, որ նա իրականացնում է ամենօրյա կտրվածքով։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ Ռուսաստանը և ռուս ժողովուրդը եղբայրական է, իլուր աշխարհի ուզում ենք հայտարել, որ դա ուղղված չէ որևէ այլ պետության դեմ։ Մենք նման իրավունք չունենք, որովհետև ունենք սփյուռք։ Հետևաբար եկեք բռունցկվենք, համախմբվենք, երբեք չհուսահատվենք, կամ բոլոր շանսերը պահելու և պաշտպանելու մեր երկիրը։ Կեցց է Արցախը, կեցց է հայ ժողովուրդը։
Վաղը հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում տեղի կունենա Պուտին, Փաշինյան, Ալիև, Երակոմ հանդիպում, որի ընթացքում կողմերը կքննարկեն Երակոմ հայտարարությունների կատարման ընթացքը և Հարավային Կովկասում անվտանգության ու կայունության ապահովման ուղղությամբ հետագա քայլեր։ Շաբաթ օրը ելույթ ունենալով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 6-րդ համագումարում Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ պատրաստ է Սոչիում ստորագրել փաստաթուղթ ռուս խաղապահների ներկայությունը երկարաձգելու մասին։ Դիտենք։
Մենք ուզում ենք, որ ռուս խաղապահները շարունակեն իրենց գործունեությունը Լեռնային Ղարաբաղի, իհարկե ուզում ենք։ Ես պատրաստ եմ Սոչիում ստորագրել փաստաթուղթը և ընդունել, որ ռուս խաղապահների ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղով անվերապահորեն առանց պայմանների երկարացվի 10 տարով, 15 տարով, 20 տարով։ Ես պատրաստ եմ այդ թուղթը ստորագրել, բայց նաև մենք պետք է անդրադառնանք։ Ի վերջո խաղապահները ինչ են անում Լեռնային Ղարաբաղում, սա էլ պետք է ազնիվ խոսենք, որովհետև փառուխի դեպքերը մենք չենք մոռացել, սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը պետք է անչի։ Ռուսաստանի Դաշնությունը իր առաջարկները հետևական և պինդ պաշտպանում է, թե չի պաշտպանում։
Վարչապետը ըստեյության հերքեց Պուտինի այն հայտարարությունը, թե կա խաղաղության պայմանագրի ռուսական և արևմտյան ծրագիր, կան միայն ընկալումներ, ասաց։
Կա ռուսական ընկալում և արևմտյան ընկալում, դա ճիշտ է։
Այս շաբաթ տեղի ունեցավ ՀԱՊԿ առցանց գագաթնաժողով։ Հայաստանի կառավարության հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի զեկույցում արձանագրված են Հայաստանի մտահոգությունները, այսինքն արձանագրված է, որ Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, որ Ադրբեջանը պետք է իր զորքերը դուրս բերի Հայաստանի տարածքից, սակայն հրապարակային պաշտոնական փաստաթղթում որևէ արձանագրում չկա այդ մասին։ Ի դեպ, Նիկոլ Փաշինյանը ՀԱՊԿ-ի մասին խոսեց նաև համագումարում իր ելույթում, փաստորեն դժգոհելով և ասելով, թե ՀԱՊԿ-ը ստեյության որևէ արձանագրում չի անում, որ Ադրբեջանը խախտել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը և մտել է, օկուպացրել է հայկական տարածքները։
Ի հեճուկը օրենսդրության և պայմանավորվածությունների և պայմանագրերի ադրբեջանական օկուպացիային հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արձագանքը համարել եմ ոչ պատշաճ, Մյուս կողմից էլ ասում են, որ գիտեք ինչ, Հապկի առաջնորդներից մեկը հրապարակված ելույթի ասում են, դե ադրբեջանականը մեզ հարազատ երկիր է եւ այլն, բայց կներեք, ես նիստում աստի, կներեք, խոսքը էմոցիաների մասին չի։ Մեկը մեկին կարող է ավել սիրել, մեկը մեկին կարող է պակաս սիրել, մեկը մեկին կարող է լինել ավելի հարազատ, մյուսը մյուսին պակաս հարազատ, խոսքը հավաքական անվտանգության կազմակերպության պայմանագրային պարտավորությունների մասին է, օրենքի մասին է։ Եկեք ուրեմն քաղաքական գնահատական տանք հստակ, ա, ինչը նախատեսված է, դա իմ ցանկությունը չի։ Դա նախատեսված է ՀԱՊԿ-ի հիմնանալ փաստաթղթերով։ Եվ երկրորդը, մենք պետք է ճանապարհային քարտեզ ընդունենք, թե ինչպես ենք վերականգնում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։
Մյուս կարևոր իրադարձությունը, որ կարող է նպաստել սահմանային լարվածության թուլացման, եվրամիության քաղաքացիական առաքելության աշխատանքի մեկնարկն է Հայաստանի սահմաններին։ Այժմ իմ հյուրը Երևանի ստուդիայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի նախկին փոխդեսպան փորձառու դիվանագետ Արմեն Խարազյանն է։ Պարոն Խարազյան, շնորհակալություն ինձ ժամանակ տրամադրելու համար։ Այս շաբաթ Վլադիմիր Պուտինը Վալդայի ակումբում հայտարարեց, թե կա հայ-ադրբեջանական խաղաղության ուրեմն երկու ծրագիր՝ Վաշինգտոնյան և ռուսական։ Ըստ Պուտինի, Վաշինգտոնյան ծրագիրը ենթադրում է Ադրբեջանի ինքնիշխանությունն ամբողջ Ղարաբաղի վրա, իսկ ռուսական ծրագիրը իբրև թե հաշվի է առնում, որ Ղարաբաղն ունի յուրահատկություններ, որը պետք է հաշվի առնել և ներառել ապագա պայմանագրում։ Սակայն այս պլանը ըստ Ռուսաստանի պետք է համաձայնեցնել Ադրբեջանի հետ, որը շատ բարդ է։ Պարոն Խարազյան, Պուտինը կարծեք թե փորձում է վարկաբեկել Միացյալ Նահանգների միջնորդական ջանքերը և ցույց տալ, որ Ռուսաստանի ծրագիրը լավն է, Ռուսաստանը լավ բաներ է անում, քանի որ այն չի նախատեսում Ղարաբաղի ճանաչում իբրև Ադրբեջանի մաս։ Թեև գիտենք, որ հենց ինքը Պուտինն է այդ մասին հայտարարել, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Հիմա Հայաստանում ընդդիմությունը անմիջապես կարչեց Պուտինի այդ խոսքերից, ասելով, թե ռուսական ծրագիրը պետք է ընդունել։ Փաշինյանն էլ ի դեպ հայտարարեց, թե Հայաստանը պատրաստ է քննարկել ռուսական պլանը։ Ինչպես կմեկնաբանեք Պուտինի հայտարարությունները, պարոն Խարազյան, խնդրեմ։
Կմեկնաբանեմ, իբրև էժան խայց Հայաստանի հայկական հասարակության մեջ կրկին զանազան տրամադրություններ հրահրելու և հայկական հանրության ու պետության ապակողմնորոշելու նպատակով։ Ես ինքս տեղյակ չեմ նման տարբերությունների մասին ռուսական ու Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումների մեջ, նույնիսկ չեմ էլ կարող ասել, թե գոյություն են երկու տարբեր, տարբերակ կարգավորման։ Կարգավորման տրամաբանությունը պատերազմից հետո հիմնականում գնացել է մեկ ուղությամբ, Ադրբեջանը ցանկացել է կոնսոլիդացնել ռազմական գործողությունների ընթացքում իր ձեռքբերած առավելությունը դիվանագիտական ճանապարհով, և այստեղ եթե որևէ փոփոխություն կարողանա տեղի ունենալ, դա կլինի միայն, եթե Հայաստանը կարողանա վերագտնել իր կեցվածքը, թե դիվանագիտական և թե ռազմական ու ռազմաքաղաքական տարածաշրջանային առումով, և տեր կանգնի այն խնդիրներին, և որոնք մինչև այսօր, մինչև պատերազմ բնութագրել են Հայաստանի քաղաքական ու ռազմական դիրքորոշումն Արցախի և նրա ապագայի նկատմամբ։ Եթե Հայաստանը ցանկանում է, որ Արցախն ունենա մի կարգավիճակ, որը տարբեր կլինի պատերազմի արդյունքում այն իրավիճակից, որում հայտնվել է Արցախը, և այն կարգավիճակից, որն Ադրբեջանն է ցանկանում տեսնել կարգավորման արդյունքում, ապա Հայաստանը պետք է կարողանա իր դիրքորոշումը հայտնել և հետամուտ լինել դրան, կարողանալով ապահովել դրա ռազմական ճանապարհով պաշտպանում։ Եթե դա չլինի, չեմ կարծում, որ որևէ միջազգային միջնորդ, լինի դա Ռուսաստանը կամ Միացյալ Նահանգները կամ Եվրամիությունը, կարողանան որևէ փոփոխություն առաջ բերել այս հակամարտության կարգավորման մեջ։
Հիմա երկու շաբթի օրը Նիկոլ Փաշինյանը Եռակողմ հանդիպում կունենա Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ։ Վարչապետն իր կուսակցության համագումարում շաբաթօրը հերքեց, որ կան հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի արևմտյան ու ռուսական ծրագրեր, ասաց, կան միայն ընկալումներ, բայց ավելացրեց նաև, որ պատրաստ են ընդունել ռուսական առաջարկները, պատրաստ է ստորագրել ռուս խաղապահների ներկայության երկարաձգման փաստաթուղթ։ Դուք ինչ եք կարծում, կարծում եք, որ Սոչիում նման փաստաթղթեր կարող են ստորագրվել, կամ արդյոք Ադրբեջանը կհամաձայնի ընդհանրապես նման փաստաթուղթ ստորագրել, թե՞։
Ըստ իս, այս հակամարտության վերջին 3 տարվա տրամաբանությունը հիմնականում հանգել է ռուս-ադրբեջանական ռազմաքաղաքական պայմանավորվածություններին և դրանից բխող իրադարձություններին։ Ենթադրում եմ, որ Բաքվի ու Մոսկվայի միջև կա ընդհանուր ընկալում և իրենք երբեք դա չեն շղթել, այն մասին, թե հակամարտությունն ինչպես պետք է լուծվի, և կարծում եմ, որ այս տրամաբանության մեջ կրկին, եթե փոփոխություն լինի, դա պետք է լինի Հայաստանի ցանկությամբ, Հայաստանի կամքով։ Ես առայժմ չեմ տեսել Հայաստանի կողմից շոշափելի քայլեր, որոնք հույս կնշանակեին, որ այստեղ ռուս-ադրբեջանական պայմանավորություններից բացի և նա Շահի համընկնումից բացի կա որևէ այլ գործոն, որը կարող էր զգալի փոփոխություն բերել այս պահին ուրվագծվող կարգավորման շրջանակից։
Ի դեպ, տեղի ունեցավ ՀԱՊԿ խորհրդի նիստը, ընդունվեցին հայտարարությունները, բայց այդպես էլ որևէ բան չհասվեց այն մասին, որ Ադրբեջանը պետք է զորքերը դուրս բերի Հայաստանից, որևէ կերպ չարձանագրվեց, որ Ադրբեջան ներխուժել է Հայաստանի տարածք, այսինքն այսպես կոչված ռուսական ծրագիրն էլ պետք է լինի թղթի վրա, մի բան կգրվի իրականում կյանքում, այլ բան կկարվի, ինչպես միշտ է դա եղել։ Ինչ կարող եք ասել այս ՀԱՊԿ-ի հերթական, ուրեմն գագաթնաժողովի մասին, որին մասնակցումը նաև Հայաստանի ուրեմն վարչապետը, այս պահին նա պաստորեն Հայաստանը ղեկավարում է այդ ՀԱՊԿ-ը, բայց հենց վարչապետը ինքը ելույթում խոսեց ՀԱՊԿ-ի մասին, ասաց, որ պաստորեն նրանք ոչինչ չեն անում։ Հիմա ինչ պետք է արվի այս ՀԱՊԿ-ի հետ, ինչ կարող ենք անել։
Հայաստանը պետք է պարզապես դուրս գա ՀԱՊԿ-ից, դուրս գա Եվրասիական տնտեսական այդ միություն կոչվող կառույցից, վերազնի Ռուսաստանի հետ իր հարաբերությունները և կառուցի այնպիսի կարողություններ, որոնք թույլ կտան իրեն ապահովել իր առջև կանգնած խնդիրները։ Ես չեմ կարծում, որ ՀԱՊԿ-ի կազմում գտնվելով Հայաստանը ձեռք կբերի որևէ կարգի առավելություն։
Պարոն Խարազյան, Միացյալ Նահանգների մասին այսքան ինտենսիվ շփումներ Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի միջև երբևէ չեն եղել, այնքան ինտենսիվ, որ Մոսկվան արդեն բարձրաձայն դժգոհում է, նույնիսկ կասկածներ է հայտնում, որ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է Հայաստանը հանել Ռուսաստանի ազդեցության գոտուց, որ Միացյալ Նահանգները նպաստում է հակահայկական տրամադրությունների աճին, Հայաստանը այդպիսով ցանկանալով սեպ խրել հայ-ռուսական դարավոր բարեկամության մեջ, սակայն հայ-ամերիկյան կապերը իսկապես սերտանում են։ Մենք հաճախակենք տեսնում ամերիկացի պաշտոնյաների այցեր Հայաստան կամ հայ պաշտոնյաների այցեր Միացյալ Նահանգներ, ինչպես կբնութագրեք հայ-ամերիկյան հարաբերություններն այսօր։
Տեսեք, հայ-ամերիկյան հարաբերություններն այսօր թերևս ունեն վերընթաց զարգացում, սակայն ես չեմ տեսնում այդ զարգացման մեջ այն կրիտիկական ուժը, կրիտիկական զանգվածը, որ այդ հարաբերությունները թույլ կտար, որ այդ հարաբերությունները հասունանային մինչև այն կետը, երբ դրանք կարող էին որոշիչ դեր ունենալ Հայաստանի ռազմավարական զարգացման գործում։ Հայաստանում դեռևս տեղակայված են ռուսական ռազմական ուժեր, ռուսական ռազմական ներկայությունն այստեղ ընդլայնվում է թե ռազմակայանի ուղղությամբ, թե սահմանապահ զորքերի և թե այլ ռուսական ներկայության, այլ կարգի ռուսական ներկայության առումով, և այստեղ հայ-ամերիկյան որևէ կարգի համագործակցություն ունի, պետք է ասեմ, որ սահմանափակ արժեք, եթե Հայաստանը քայլեր չձեռնարկի ռուսական ներկայությունը սեփական տարածքում նվազեցնելու և դրա փոխարեն սեփական կարողություններն ամրապնդելու ուղղությամբ։ Այստեղ կա սահմանափակում և այն հնարավոր չէ շրջանցել։ Ես չեմ պատկերացնում Միացյալ Նահանգների ավելի մեծ հանձնարարություն Հայաստանի անկախությանն ու անվտանգությանը, ընդ որում նաև Արցախյան հակամարտության լուծման գործում, եթե Արցախում կանգնած են ռուսական զորքեր, եթե Արցախի ղեկավարությունը ապավինում է Ռուսաստանին իր անվտանգության համար, և եթե Հայաստան ինքն իր սահմանների երկայնքով, հատկապես արևելյան սահմանների և հարավային ավելացում է ռուսական ռազմական ներկայությունը, ինչպես տեսնում եք, մի մի բան է ռետորաբանությունը եւ միացյալ նահանգների այդ տեսանելի ակտիվիզմ, ակտիվությունը քաղաքական հարաբերությունների եւ այլ գործնական հարաբերությունների կառուցման ոլորտում, մեկ այլ բան է դրան զուգընթաց ռուսների հետ Հայաստանի համագործակցության խորացումը, որքան էլ ռետորաբանությունը փորձի մեզ ցույց տալ հակառակը, սակայն իրականում գետնի վրա հայ-ռուսական համագործակցությունը խորանում է եւ սա ինձ համար շատ անհանգստացնող հանգամանք է, որովհետեւ իրականում մենք կարող ենք գործ ունենալ մի իրավիճակի հետ, երբ այդ ռետորաբանությունը կսկսի ընկալվել իբրև Հայաստանի կողմից չարդարացված քաղաքականություն, որի արդյունքում ռուսները պետք է ինչ-որ խանդի տեսարաններ սարքեն եւ անցնեն հաշվի արդարի։ Կա ռուսական պրոպագանդիստական մանիպուլյացիոն նման պրակտիկա, եւ ես չէի ցանկանա տեսնել Հայաստանին դառնալ դրա թիրախ։ Իականում ըստիս Հայաստանը միացյալ նահանգների հետ փորձում է զարգացնել հարաբերություններ, սակայն փորձում է դա անել այնպես, որ դրանից չտուժեն հայ-ռուսական հարաբերությունները, չտուժի ընդհանրապես այն սպեկտրը ռուսաստանի հետ Հայաստանի հարաբերությունների, որոնք կարծեք Հայաստանի ղեկավարությունն այսօր ցանկանում է շարունակել պահպանել։ Այս պարագայում ես չեմ տեսնում միացյալ նահանգներին որևէ կարգի մրցակից ռուսաստանի կողմից հայաստան-ռուսական ներկայությանը։ Սա մտահոգիչ է կրկին։
Պարոն Խարազյան, բայց հիմա ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ մի կողմից Հայաստանի ղեկավարությունը իշխող կուսակցության անդամները բացահայտ ասում են, որ ռուսները պահանջում են միջանցք Հայաստանից, այսինքն պահանջում են, որ Հայաստանը զիջի իր ինքնիշխանությունը Հայաստանի որոշակի տարածքի նկատմամբ, որը կդառնա հետագայում Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող այդ տրանսպորտային ուղին, եւ որի վրա Հայաստանը չի ունենա վերահսկողություն, վերահսկողությունը կանցնի կամ Ադրբեջանին, կամ Ռուսաստանին։ Այս ամենը ասելով հանդերձ, փաստորեն ըստ ձեզ դա հռետորաբանություն է, իրականում Հայաստանը խորացնում է իր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, այո, եւ այնտեղ Հայաստանը օրինակ ուղեկալներ են դերվում, նոր ռուսական, ասենք, ներկայությունը գուցե եւ ընդարձակվում է։ Ինչպես կարող եք մեկնաբանել այս իրավիճակը։
Իրավիճակը կարող է մեկնաբանել իբրև տարօրինակ, եթե մեր ղեկավարությունը մեր երկրի լուրջը Միացյալ Նահանգների հետ իր հարաբերությունների ընդլայնման գործում եւ ցանկանում է տեսնել Միացյալ Նահանգների ավելի առաջատար դեր եւ տեսնում է իր ապագան այն տեխնոլոգիաների, այն կարողությունների պաշտպանական ու հասարակական այլ կարողությունների ձեռբերման գործում, որոնք Հայաստանը կարող է ստանալ, եթե միայն կարողանա զարգացնել հարաբերությունը Միացյալ Նահանգների արևմուտքի հետ, չեմ տեսնում այստեղ հնարավորություն դանելու, եթե Հայաստանը շարունակի անել Ռուսաստանի հետ այն, ինչ որ այսօր անում է։ Սրանք զուգահեռ պրոցեսներ չեն կարող լինել եւ չեն կարող յուրաքանչյուր, դրանցից յուրաքանչյուր չի կարող ինքնուրույն կյանք ունենալ առանց բախվելու մյուսի հետ։ Հայաստանը պետք է կարողանա կայացնել որոշում, ռազմավարական որոշում, իր ռազմավարական վերակողմնորոշման մասին եւ հաստատուն քայլերով գնա այդ ուղությամբ։ Այստեղ ինձ համար որևէ կասկած չկա։ Մյուս կողմից մտահոգությունի հարուցում մեկ այլ, տեսեք, դուք եզրույթ օգտագործեցիք, որը այստեղ շատ տարածված է, այն մոտեցումը, որ Հայաստանը ռուսական ազդեցության գոտում է, իսկ ինչ-որ մեկը փորձում է Հայաստանին դուրս հանել այդ ազդեցության գոտուց։ Այս հարցադրումն ինքնին ինձ թվում է Հայաստանի ղեկավարության եւ հայկական հասարակության համար պետք է լինի վիրավորական, եւ Հայաստանը թույլ չպետք է տա իրեն տեսնել եւ թույլ տալ ուրիշներին իրեն համարեն իբրև մի երկիր, մի պետություն, որը գտնում է ինչ-որ մեկի ազդեցության գոտում։ Սա արդեն ինքնին վիրավորական եւ Հայաստանի ինքնիշխանությունը ճնշող առաջարկ է, որը պետք է մերժվի, եւ եթե կա նման տպավորություն, այդ տպավորությունը պետք է ցրվի։ Եթե կա նման իրավիճակ, որտեղ Հայաստանը զգում է ինքը հայտնվել է, ապա այդ իրավիճակը պետք է հաղթահարվի։ Ես կցանկանայի մի փոքր փոխել այս հարցադրումները եւ դուրս գալ մի ավելի տարբեր հարցություն, որտեղ սրանք ավելի պարզ կերևան։ Տեսեք, Հայաստանը ըստ իս, ես առիթ եմ ունեցել սրա մասին խոսելու, գտնվում է սպառնալիքների երահարթ մի ազդեցության տակ, որտեղ մենք ունենք թուրքական սպառնալիք Հայաստանի նկատմամբ, ֆիզիկական գոյության հետ կապված սպառնալիք է, մենք ունենք ադրբեջանական սպառնալիքն Արցախի նկատմամբ, Արցախի ֆիզիկական գոյության, այսօր նաև Հայաստանի սահմանային անձեռնմխելիության և ինքնիշխանության նկատմամբ հայկական տարածքների հանդեպ, և մենք ունենք ռուսական սպառնալիք Հայաստանի պետականությանը։ Այդ սպառնալիքը երբեմն Հայաստանը կրում է իր վրա ուղիղ կերպով, երբեմն սպառնալիքը միջնորդավորված է Հայաստանի վրա կիրառվում Ադրբեջանի միջոցով և Թուրքիայի միջոցով։ Սա բոլորովին չի նշանակում, Թուրքիան ու Ադրբեջանը չունեն ուղիղ Հայաստանի նկատմամբ սպառնալիք ներկայացնելու հատկանիշ։ Կա դա, կա նաև նրանց կողմից Հայաստանի թիրախավորումը միջնորդավորված ռուսական սպառնալիքի տեսքով։ Սակայն տեսեք, կա մեկ այլ խնդիր այստեղ։ Շատերը, եթե փորձի համար ասենք, վերցնենք թուրքական սպառնալիքը, փորձենք դրան գնահատել, 0-ից 10 սանդղակի վրա Հայաստանում չեմ կարծում գտնվի որևէ մեկը, որ թուրքական սպառնալիքը կգնահատի ավելի ցածր, քան 10։ Ադրբեջանական սպառնալիքը թերևս Արցախի նկատմամբ 10, Հայաստանի նկատմամբ թերևս փոքրինչ ավելի նվազ, որովհետև այստեղ կարողությունների համաչափության խնդիր կա, և Հայաստանը կարող է, կարծում եմ, ինքնուրույն դիմադրել ադրբեջանական սպառնալիքին, եթե Ադրբեջանը չկարողանա համադրել իր կարողությունը Թուրքիայի հետ և նաև երբեմն համակարգել այն Մոսկվայի հետ։ Եվ մյուս կողմից կա ռուսական սպառնալիքը, և հայկական հասարակության մեջ թերևս շատ քչերը կգտնվեն, որոնք ռուսական սպառնալիքի այս բացարձակ արժեքը կհամադրեն թուրքականի հետ։ Եթե հարցում կատարեք, ես կարծում եմ, որ առավել հավանական է, որ հայկական հասարակության մեջ ռուսական սպառնալիքը հայկական պետականության չգնահատվի 0-ից 10 սանդղակով իբրև 10, այլ շատ ավելի քիչ։ Սակայն սպառնալիքի իրական վտանգը Հայաստանի համար պետք է տեսնել ոչ թե այդ սպառնալիքի այսպես մեկուսի արժեքների մեջ, այլ համադրելով այն հայկական հասարակության և Հայաստանի պետության մոտ այդ սպառնալիքների նկատմամբ նրանց զգայունակության չափանիշի հետ։ Օրինակ, թուրքական սպառնալիքը հայկական հասարակության մեջ զգացվում է, եթե սպառնալիքը 0-ից 10 սանդղակի վրա 10 է, դրա նկատմամբ զգայունակությունը, զգոնությունը ևս կարելի ասել, որ 10 է, նույնը կա Ադրբեջանի պարագայում։ Ռուսաստանի պարագայում թեև և կրկին սա վիճելի է, բայց օրինակի համար, եթե ռուսական սպառնալիքը իրենից ավելի նվազ արժեք է ներկայացում, քան թուրքականը, սակայն ռուսական սպառնալիքի նկատմամբ հայկական հասարակության և պետության զգայունակությունը շատ-շատ ցածր է, ես կասեի նաև 0012-2 նիշերի շրջանում։ Սա ինչ է ցույց տալիս, որ թեև սպառնալիքն ինքը իր բացարձակ արժեքով կարող է լինել ավելի նվազ, սակայն դրա նկատմամբ հանրության զգոնության ցածր ցուցանիշի, ցածր մակարդակի պատճառով այս սպառնալիքն իրենից շատ ավելի մեծ վտանգ կարող է ներկայացնել, և ես կարծում եմ հայկական հասարակության մոտ սպառնալիքի գնահատման այս մեթոդը լավ իմաստավորված չէ։ Հայաստանը կարիք ունի հասկանալու, թե ինչու ռուսական սպառնալիքը նման մեծ վտանգ է ներկայացնում Հայաստանին, կրկին ամփոփելու համար ասեմ, որ կարծեմ այդտեղ հայկական հասարակության և Հայաստանի պետության կողմից ռուսական սպառնալիքի նկատմամբ իմունիտետի բացակայությունն է, և դրա նկատմամբ զգայունակության շատ ցածր մակարդակը։ Սա կարող է բերել նույնպիսի կործանար հետևանքների, ինչպիսին կարող է լինել, օրինակ, թուրքական սպառնալիքը, եթե մեր հասարակության մեջ չլինի դրա նկատմամբ համարժեք զգայունակություն։ Ես ցանկանայի, որ տեսական առումով այս խնդրի շուրջ Հայաստանում լինեն լուրջ քննարկումներ և լուրջ որոշումներ առնվեն այս կապակցությամբ, որովհետև անտեսել սա նշանակում է պարզապես անտեսել այն սպառնալիքը, որը կարող է պարզապես Հայաստանին բերել կատաստրոֆիկ հետևանքների։
Հիմա մենք տեսանք, որ ըստեղության Հայաստանի իշխանությունները արգելել են Ռուսաստանի պետդումայի ԱՊՀ հարցերով առնչվող նախագահ Զատուլինի մուտքը Հայաստան, պաստորեն նրան անցանկալի անձ են հայտարել, և դրա մեջ հետաքրքիր, դրա մեջ հավանաբար լուրջ պատճառ կա, օրինակ, այսպես կոչված այդ Գրիբաեդովի ակումբը բացահայտ, ուրեմն, հակահայկական գործունեություն էր վարում ըստեղության Հայաստանում, չէ՞, այդ ակումբի հիմնական նպատակը, ուրեմն, որն էր, ի վերջո, վերջնանպատակը, կարծում եմ, Հայաստանը Ռուսաստանին էլ ավելի մոտեցնելն էր, և ի վերջո Այդ մասին էլ էին խոսում այնտեղ այդ հավաքների ժամանակ, որ Հայաստանը պետք է դառնա Ռուսաստան, Բելարուս միութենական պետության անդամ։ Այդ ինչպես է գնահատում, եւ Ռուսաստանի շատ վրդովված արձագանքը նաեւ արգելվել է Մարգարիտա Սիմոնյանի ռուսական այդ RT հեռուստակայանի խմբագրի այդ Հայաստան եւ Անդրանիկ Միրանյան մի շարք այլ անձինք։ Այդ դուք ինչպես եք գնահատում այս ճիշտ են արել Հայաստանի իշխանությունները։
Գիտեք, այս հարցում Զատուլինի կամ Մարգարիտա Սիմոնյանի մուտքը Հայաստան արգելելը Հայաստանի իշխանությունների բացառիկ իրավունքն է։ Եվ կարծում եմ ճիշտ են արել, որ արգելել են։ Ես չգիտեմ շարժարիքները դրանց, թերևս Զատուլինի Լազարևյան այսպես կոչված ակումբում նրա մասնակցությունը, Զատուլինի այլ հայտարարություններ, որտեղ նա իրեն թույլ է տվել որոշ հայտարարություններ, որոնք դուր չեն եկել Հայաստանի իշխանություններին կամ համարվել են միանգամայն ոչ կարողացողական, հաշվի առնում Զատուլինի դեր ռուսական պետության մեջ։ Եվ իրենք, այո, սակայն եթե մի կողմից նայեք, որ Հայաստանում արգելված չէ, ասենք, ռուսական պրոպագանդիստական հաղորդումների հեռարձակումը, Սպուտնիկի օրինակ, որը Հայաստանում ազատ գործում է, թեև աշխարհի քաղաքակիրթ աշխարհում Սպուտնիկը համարվում է ռուսական պրոպագանդայի աղբյուր, ռուսական այլ պետական քարոշչական, այո, դրանք պետական քարոշչության մարմիններ են, որոնք Միացյալ Նահանգներում օրինակ այլևս չեն հերազակվում։ Եվ այդպես էլ համարվում են պետական քարոշչության մարմիններ, նրանք մամուլի օրգաններ չեն իրականում։ Հայաստանը օրինակ որևէ քայլ չի ձեռնարկել այդ մամուլի այդ քարոշչական գործունեությունը կասեցնելու ուղղությամբ։ Մյուս կողմից այստեղ շատ նուրբ խնդիր կա, ասենք Լազարևյան ակումբի կամ այսպես կոչված այլ նման ակումբների։
Սխալմամբ Գրիբոյեդով ասացի։
Գրիբոյեդով կամ կան մի քանի նման ակումբներ, կա նաև կազակական, ինչպես կոչված, այսպես կոչված շարժում Հայաստանում, որի մասին լսել ենք եւ առիթներ ենք ունենում, երբեմն դրա մասին ավելի ակտիվոր են լսելու։ Հայաստանի սահմանադրությունը ապահովում է խոսքի եւ հավաքների ազատությունը։ Եվ այս առումով իրավապահ գործունեության դաշտ այս երևույթների նկատմամբ սահմանելիս ես շատ զգուշ կլինեի, որպեսզի Հայաստանի պետությունը չտեսնի, չդինի իրեն մի իրավիճակում, երբ այն սահմանափակում է սեփական քաղաքացիների ազատ ասոցիացիան, հասարակական գործունեություն վարելու եւ խոսքի ազատությունը։ Թեև Հայաստանը կարող է եւ պետք է այստեղ լուրջ հակահետազոտական հետաքրքրություն ունենալ, հասկանալու համար, որ այս ազատությունը չի շահարկվում օտարպետությունների կողմից Հայաստանի ինքնիշխանության ու անվտանգության դեմ երկրի ներսում հետախուզական գործունեություն ծավալելու նպատակով։ Այստեղ շատ հստակ տարանջատում պիտի գնա եւ շատ նուրբ աշխատանք պետք է կատարվի մի կողմից ապահովելու Հայաստանի տարածքում Հայաստանի սահմանադրության սկզբունքների գործունեությունը եւ Հայաստանի քաղաքացիների կողմից այդ սկզբունքների ներքո լիարժեք պաշտպանությունը։ Մեր քաղաքացիները պետք է իրավունք ունենան օգտվել իրենց ազատություններից, եւ դառնում է Հայաստանի պետության ամրության մի կարևոր ատրիբուտը, սակայն մյուս կողմից Հայաստանը պետք է կարողանա իրեն ապահովագրել հակահետախուզական մեթոդներով օտար պետությունների միջամտությունից Հայաստանի այնպիսի կենսական կարևորության խնդիրներում, ինչպիսիք են հանրության կողմից Հայաստանի անկախության ինքնիշխանության նկատմամբ վստահության խարխլումը։ Սա շատ լուրջ խնդիր է, եւ ես կցանկանայի, որ եթե Հայաստանի պետությունը քայլեր պետք է ձեռնարկի այս ուղղությամբ, այն անի վիրաբուժական դրբությամբ եւ հմտությամբ, սակայն քայլեր պետք է ձեռնարկվեն, եւ եթե դրանք ուշացվեն, ապա այստեղ կան գործընթացներ, որոնց նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը կդառնա չափից ավելի դժվար։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Խարազյան, հարցազրույցի համար։ Հուսով եմ, որ դուք արդեն Միացյալ Նահանգներում կլինեք, կրկին մենք կարող ենք ձեզ հետ զրուցել։ Շնորհակալություն և ստեսություն ձեզ։
Շնորհակալություն ձեզ։
Այսօր իմ հյուրը Երևանի ստուդիայում վերուցաբան Մանվեր Սարգսյանն է։ Պարոն Սարգսյան, շատ շնորհակալ եմ ձեր գիտելիքները Ղարաբաղի հարցում և ընդհանրապես հայկական իրականության մասին, շատ արժեքավոր են, և ես հիմա կփորձեմ ձեզնից ձեր փորձագիտական կարծիքը ստանալ, թե ինչ է կատարվում հիմա Հայաստանում, Արցախում։ Սկսենք այդ Վալդայ ֆորումում Պուտինի հայտարարությունից, այն մասին, որ կա հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի Վաշինգտոնյան ծրագիր, որն ըստ Պուտինի ենթադրում է Ադրբեջանի ինքնիշխանություն Ղարաբաղի նկատմամբ, և ռուսական ծրագիրը, որը հաշվի առնում իբրև թե Ղարաբաղի առանձնահատկությունները, որ պետք է ներառել խաղաղության հետագա պայմանագրում, ինչպես եք մեկնաբանում Պուտինի այս հայտարարությունը։ Հրապարակավ ռուսները միշտ մի բան են ասում, բայց իրական կյանքում այլ խնդիրներ են լուծում։ Ամերիկյան կողմը արդեն իսկ մեկնաբանել է Պուտինի այս հայտարարությունը, որակելով դա ապակողմնորոշիչ։ Դուք ինչպես եք գնահատում այս հայտարարությունը Ռուսաստանի նախագահի, խնդրեմ պարոն Սարգսյան։
Շնորհակալություն հրավերի համար։ Կարծում եմ ստեղծվել է մի վիճակ, երբ որ Ռուսաստանը արդեն ստիպված է Հայաստանի հետ մի ուրիշ լեզվով խոսել, որովհետև տարիներ շարունակ փաստորեն մենք տեսնում ենք, և այսօր արդեն ամբողջ հայությունը փայլուն գիտակցում է, որ Հայաստանի հետ խոսում են միայն պարտադրանքով, շանտաժներով, Ադրբեջանի, Թուրքիայի հետ գործարքներ անելով, ճնշելով։ Եվ դրանով էր միայն հետաքրքիր հանկարծակի ինչու Ռուսաստանի նախագահը ինչ որ առաջարկ արեց։ Բոլոր այերն էլ գիտեն, որ ընդամենը առաջարկ է իրավիճակում փոփոխություն մտցնելու համար։ Բոլորը հասկանում են, որ այս արևմուտքի ակտիվությունը վերջին ամիսների, թե Միացյալ Նահանգների, թե Եվրոմիության, նյարդացնում են Ռուսաստանին։ Եվ տարբեր ձևով Ռուսաստանից փորձում էին վարքաբեկել այս հարաբերությունները Հայաստանի արևմուտքի հետ, և այս անգամ հետաքրքիր է, որ առաջարկ արվեց, մենք ավելի լավ բան ենք ձեզ առաջարկել, ինչու եք դուք խոսում, ասենք, Միացյալ Նահանգների հետ, հետաքրքիր է, որ Հայաստանում, չգիտես ինչու, նրա մասին չէր խոսվում։ Դերից իմանում էինք, որ չգիտեմ, ամերիկացիներն էլ է մի բան առաջարկում, լսում էինք Ֆրանսիայի նախագահին, բայց պարզ ու հստակ երբևէ չի խոսվել, որ գիտեք, գոյություն ունեն, ենթադրեք տարբեր տեսակետներ, քննարկում ենք։ Եվ հիմա Ռուսաստանի նախագահն է ասում, ամերիկացիներն ասում են, ապակողմնորոշում է։ Ասում եք, ասենք սենց, թե նենց էլի Հայաստանը կարծես թե լսողի դերում է։ Դե հիմա, ի վերջո, այստեղից էլ ինչ որ արդեն իսկ պատասխաններ կա հստակեցնելու համար։ Ես վերջերը Հայաստանը անընդհատ կարծես թե Ռուսաստանի հետ զրույցներում ցույց է տալիս, որ հարցադրումներ է անում և ուզում է հստակ պատասխան Ռուսաստանից։ Այս անգամ նույնպես կարծես թե, քանի որ ամսի 31-ին նորից հանդիպում պիտի լինի երկկողմ Վլադիմիր Պուտինի հետ Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահներին, կարծես թե նախորդ արդեն Հայաստանի վարչապետն էլ ասաց, որ մենք կսպասենք կամ ձեր բացատրություններին, կամ չգիտեմ հստակեցմանը։ Այս պարզ վիճակ է կարծում եմ։
Մյուս կողմից, պարոն Սարգսյան, ինչպես դուք ասացիք, լսում ենք, որ վարչապետն ասաց, թե պատրաստ է Սոչիում ստորագրել փաստաթուղթ, որը կերկարաձգի ռուս խաղապահների ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում, բայց բանն այն է, որ Հայաստանը երբևէ այսպիսի ճնշման տակ չի եղել Ռուսաստանի կողմից։ Իշխանությունները գրեթե բաց տեքստով ասում են, թե Ռուսաստանը ուղղակի պահանջում է, որ Հայաստանը միջանցք տրամադրի կամ Ադրբեջանին կամ հենց Մոսկվային։ Այսինքն, ինչ է նշանակում միջանցք տրամադրել։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանը պետք է տրամադրի որոշակի տարածք, որը տրանսպորտային ուղի կապահովի Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև, և Հայաստանը կկորցնի իր սուվերեն վերահսկողությունը այդ տարածքի նկատմամբ։ Ինչ պետք է անի Հայաստանը։
Այս դրույթները վաղուց են գնում, և պարզ է, շատ հստակ Ադրբեջանը նոյեմբերի 9-ին ստանալով ինչ-որ փաստաթուղթ, որում Հայաստանը ինչ-որ պարտավորությունները վերցրել, Ադրբեջանը նույնպես պարտավորությունները վերցրել, արդեն իսկ ցույց է տվել, ինչ են նշանակում Ադրբեջանի համար նման փաստաթղթեր։ Պարտադրվում են Հայաստանին ինչ-որ փաստաթղթեր, պարտադրվում են, որ Հայաստանը իր մասը կատարի, Ադրբեջանն էլ ասում է, շատ կներեք, ես ոչ մի պարտավորություն չունեմ, վաղուց կատարել եմ։ Փաստաթղթերը այսօր դա են։ Եվ ցանկացած ուրիշ փաստաթուղթ նույնն է լնելու, պարտադրել։ Ես լսել եմ, մի անգամ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ կզարմանաք, բայց այսօր հիմնական գործոնը, որը ուզում է վերացնել նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, դա Ադրբեջանն է։ Զարմանալու բան չկա, Ադրբեջանը այդ փաստաթղթից քամել է ամեն ինչ, որևէ բան չունի, և նրան պետք է ուրիշ ինչ-որ փաստաթղթերի գալ, նորից ստորագրել, նորից պարտավորություններ դնել Հայաստանի վրա ու ասել, այս մի փաստաթուղթը գոյություն չունի, դրա հետ որևէ պարտավորություն Ադրբեջանը չունի։ Այս մեխանիզմը արդեն իսկ բոլորի համար պարզ է, և երբ որ արդեն խոսում են կոնկրետ միջանցքի մասին, դա պարզ է, որ Ադրբեջանը նորից իր պահանջը դնում է և փորձելու է դրան հասնի։ Հիմա Հայաստանում կտրուկ ասում են չի լինի, բայց եթե մենք փորձենք հասկանալ ի վերջո այս վիճակը ինչու է ստեղծվել և ինչ կարելի է անել, չէ՞ որ շատերն են հարցեր տալիս, դա լավ, բայց ինչ անենք ի վերջո, պետք է պարզ հստակ հասկանանք այս վիճակի էությունը, հասկանում եք ինչու են Հայաստանի պես այսպես խոսում։ Եթե մենք այդ հարցերի պատասխանը չունենք, շատ դժվար է ասել ինչ կարող ես անել, ինչ ուզում եք արեք, մեկա, որովհետև ուրիշ խնդիրներ կա, որոնք պիտի լուծեք։ Այսօր այդ խնդիրները հիմնականում կապված են ՀԱՊԿ-ի հետ, չէ՞, մենք տեսնում ենք ՀԱՊԿ-ի հետ ինչ խնդիրներ կան, և տեսնում ենք, որ մինչև այդ խնդիրները չլուծենք, դժվար թե ընդհանրապես հնարավոր լինի որևէ լուծում գտնել Հայաստանի համար։ Դրա համար ես կարճ ներկայացնեմ, տեսեք, հենց 91 թվականին, ինչի մասին այսօր շատ է, չէ՞, խոսում, շատ են խոսում ԱՊՀ-ի ստեղծման փաստաթղթերի վերաբերյալ, մեծ աղմուկ է, և ճիշտ է դա, որովհետև 91 թվականից ինչ-որ քաղաքական կուրս է վարվել, որը ստեղծվել է այսօրվա իրավիճակը, հասկանում եք։ Ես չգիտեմ, բոլոր իշխանություններն են շահունակել են այդ կուրսը, որը 91 թվականին հիմնադրվել է, որևէ ձգտում սուվերեն Հայաստան ստեղծելու չի եղել։ Բոլորը շատ լավ գիտեք 92 թվականից, թե ռուսական զորքերն են ամրացել ստեղ, հետո 95 թվականին բազայի ստատուս ստացել, 92 թվականից սահմանը տրամադրվել է Ռուսաստանին, 91 թվականին ԱՊՀ-ն ընդունվելուց Հայաստանը ստորագրել է այն փաստաթուղթը, որը Բարիս Ելցինը, Շուշկևիչը և Ուկրաինա, Բելարուսիա և Ռուսաստան ընդունել են, ասենք ամեն ինչ արվել է այնպես, ինչ որ առաջարկում էին։ Հետագայում էլ տասնամյակներ շարունակ էլի ամեն կերպ կապվել է Հայաստանը Ռուսաստանի հետ։ Գիտակցաբար, ասենք, ցանկություն չկար հեռանալ, ցանկություն չկար ստեղծել Ռոմ առանձին սուվերեն տարածք, սուվերեն որոշումներով։ Մարդկանց թվում էր, թե դա ճիշտ է, դա լավ է, վտանգներից փրկում է։ Եվ ինչն է այստեղ ամենավտանգավորը։ Խնդիրը միայն այն չէ, որ Ռուսաստանը պրակտիկորեն երբեք իր պատասխանատվության տակ վերցրած հարցերին պատասխան չի տվել և չի կադարել իր պարտավորությունները, սա մի կողմն է։ Եվ անգամ խնդիրը այն չէ, որ Ռուսաստանը ունենալով լրիվ ուրիշ հարաբերություններ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, անընդհատ հայկական շահերի շնորհիվ այդ հարաբերությունները կարգավորել։ Լսեք, խնդիրը երրորդն է, որ մենք կորցրել ենք մեր ազատությունը որևէ որոշում ընդունելու, հասկանում եք, սա շատ ավելի էական նշանակություն ունի։ Մենք արդեն 20-ի պատերազմի ժամանակ տեսանք, և պատերազմից հետո էլ ենք տեսնում, անթատ խոսում են, որ Ռուսաստանը մեզ զենք չի տրամադրում, հոստանում է, որ կօգնի բանակը վերակառնել, չի տրամադրում։ Ասենք ինչ անգամ գումարները վճարած, մեկ այլի չի անում։ Ռուսաստանը ամեն ինչ կապած Հայաստանի հետ, խոսում Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի հետ։ Ռուսաստանը թույլ չի տալիս մենք զենք առնենք ուրիշ պետությունների հետ, հարաբերություններ ունենանք ուրիշ պետությունների հետ։ Եվ այսպես եղել է 30 տարի, դուք հասկանում եք, 30 տարի մենք որևէ խնդիր չէինք կարող լուծել, բայց Ադրբեջանը, որը 30 տարի մեզ հետ պատերազմի մեջ է, կարողանում էր լուծել ցանկացած խնդիր, եւ հետ մնացինք 30 տարի։ Այս սա է խնդիրը։ Դրա համար էս հետնացած վիճակում, երբ որ ասում եմ, բայց այս հարցը ոնց լուծեք, այն հարցը ոնց լուծեք, ոնց կարող եք լուծել, եթե այդ պարտավորը բոլոր պարտադրանքները գոյություն ունեն, պարտադրանք են դա, դե տես չի որ դուք եք պարտավորել, պարտադրել են ձեզ, եւ տեսեք ոնց են խոսում ռուս պաստոյաները մեզ հետ, հիշեցնելով, այսինքն այնպես են ներկայացնում, որ այդ դուք Ամերիկայի հետ խոսել եք, կամ չգիտեմ Ֆրանսիայի հետ խոսել եք, Եվրոմիության հետ խոսել եք, դա հանցագործություն է, դուք հանցագործություն եք անում, որովհետև դա նորմալ է, հասկանում եք ոնց է։ Եվ այս հարցերը պիտի այսօր Հայաստանում քննարկվեն, որ հասկանաս, լավ, ինչ որ բաներից պետք է հետ կանել, հասկանում եք։ Այսօր խոսում են հապկում, ես լսել եմ ինչեր են երեկ այն խոսում, հասկանք այնպես են խոսում, ոչ այնպես փոքր երեխուպես բացատրում են քեզ տարրական բաներ, եւ ճիշտ են ասում, հասկանք ամեն ինչ ինչ որ դա ասում են ճիշտ են ասում, եթե դուք գնացել պարտավորվել եք, այդ պարտադրանքները վերցրել եք, որտեղ պարտավորություններ, այսօր ձեզ հետ միայն այդպես են խոսելու, և դուք եք լինելու մեղավոր ու ասելու են վաղը շատ ավելի վատ կլինի ձեզ հետ։ Այս հրամասին է պետք մտածենք մենք, ինչու է այդպես է
ասել։ Այո, վարչապետը իր ելույթում հենց այդ մասին էր խոսում, որ ստերության հապկի անդամ երկրները բողոքում էին, թե ինչու է, ասենք ինչու են Եվրամիության դիտորդները եկել Հայաստան, ստերության դուք ճիշտ եք ասում, որ մենք մեր ինքնիշխանությունը արդեն իսկ կամավոր զիջել ենք այն ժամանակվանից, այսինքն երբեք չենք էլ վերցրել, եթե դու սահմանները, քո սահմանների պաշտպանությունը հանձնում ես ուրիշ երկրի, դա նշանակում է, որ դու ուրեմն կամավոր կերպով հանձնում ես քո ինքնիշխան տարածքի վերահսկողությունը մեկ այլ երկրի, այդպես չէ, պարոն Սարգսյան?
Իհարկե, հասկանում եք, չի հասկացվել մի բան, երբ որ ստորագրվում է Ռուսաստանի հետ այդ ստրատեգիական հարաբերությունների մասին օրենքը 97 թվականին, պայմանագիրը, որևէ մեկը չի մտածել Ռուսաստանի պես պետությունը կարող է դաշնակցային հարաբերություններ ունենալ Հայաստանի հետ, ընդհանրապես նման հարց դրել են բոլորը, փայլուն գիտեն, որ դարեր շարունակ էս վերջի դարերը Հայաստանը Ռուսաստանի համար եղել է միջոց, այս ժողովրդի խնդիրները, Հայաստանի տարածքը միջոց է եղել, այլ ոչ թե նպատակ, եւ մենք այդ դերում մնացել ենք։ Հիմա եթե անկախ հանրապետությունը ստեղծվել 91 թվականին, միթե հնարավոր էր, որ Ռուսաստանի պես կայսրությունը լինի դաշնակցային հարաբերություններում Հայաստանի հետ, դա ամենամեծ խապկանքն էր, որը ժամանակին չի հասկացվել, որովհետև դա հասկացվեր, լրիվ ուրիշ հարաբերություններ կստեղծվեն։ Խնդիրը այն չէ, ոնց որ հիմա Հայաստանում, գիտեք, էլի հակառուսական մեծ ալիք կա, չարիքի կայսրությունը ներկայացվում, եւ բան հասկանում եք, խնդիրը դա չէ, խնդիրը այն է, որ եթե մենք գիտակցեինք, որ հնարավոր չեն դաշնակցային հարաբերություններ, մենք կկառուցեինք շատ ավելի էֆեկտիվ հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, որովհետև բնական շահեր շատ կա միասնական, հենց կապված Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ։ Տեսեք Ադրբեջանը ոնց է արել, լրիվ ազատ լինելով, թողնելով այդ իր սխալները, մտել է մի պահ հապկ, դուրս եկավ, նրանք կառուցել են Ռուսաստանի հետ շատ ավելի էֆեկտիվ հարաբերություններ, քան Հայաստանը, որը կոչվում է ստրատեգիական պարտնյոր։ Այս հարցերն է, որ պետք է այսօր քննարկենք ու տեսնենք, ինչ կարելի է փոխել, այսօր պետք է լուրջ քայլերի գնալ, ոչ թե արճակատման գնալ Ռուսաստանի հետ, որևէ մեկի հետ արճակատման պետք չի գնալ, դիվանագիտական արճակատման անգամ Թուրքիայի հետ պետք չի գնալ, ոչ մեկի, Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի տարածքը, Հայաստանի խնդիրները, այս վերջին տարիները շատ մեծ հետաքրություն են ներկայացնում շատերի համար. Ամբողջ աշխարից գալիս են Հայաստան, լուրջ երկրի ներկայացիչներ. Պետք է հասկանանք, չէ, ի վերջո, ի՞նչն է հետաքրքիր Հայաստանում.
Հիմա Մոսկվան սկսել է բողոքել, որ Արևմուտքը ստիպում է Հայաստանին հրաժարվել Ռուսաստանի հետ բարեկամությունից. Ռուսաստանի ԱԳՆ խոսնակը հայտարարում է, թե դարավոր կապերին վնասելու տարածաշրջան Ռուսաստանի քաղաքականություն վարկաբեկող քայլեր են ձեռնարկվում, սակայն իրենք վստահ են, որ Երևանին ու Մոսկվային գշտեցնելու այդ փորձերը հաջողությամբ չեն պսակվելու. Ես մեջբերում եմ այդ Զախարովի խոսքերից. Այս հայտարարությունը նույնպես անարձագանք չմնաց, մասնավորապես իշխող կուսակցության անդամներից մեկը դատապարտեց Զախարովի հայտարարությունը, ասելով, թե Մոսկվան դարձել է Հայաստանի ամենաանվստահելի դաշնակիցը. Պարոն Սարգսյան, դուք ինչ եք կարծում, այ իսկապես փոխվել է, դուք այն երկար
բացել, բայց ասել եմ, նոր մարդիկ սկսում են հասկանալ, որ հնարավոր չեն դաշնակցային հարաբերություններ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև, դեռ ընդամենը փորձում են ասեն, գիտեք, դաշնակցային հարաբերություններ կան, բայց Ռուսաստանը այդ տեսեք ինքը անվստահելի է, ոչ, չկան նման հարաբերություններ, ու երբեք էլ չեն եղել, մի դեպք դուք չեք կարող ցույց տալ, Ռուսաստանը գործել է ճիշտ, նենց ոնց որ իր շահերն են թելադրում, եթե Հայաստանին զենք էին տալիս, դա Հայաստանի համար չէին տալիս, դա տալիս էին այն 1954 թվականից հետո ստեղծված ռազմաքաղաքական վիճակի բալանսը պահպանելու համար, բայց ինչու՞ չեն հիմա տալիս, ինչ ա եղել, պետք չեն տալիս, պետք էր Ադրբեջանին էին տալիս, միթե այդքանը չէին հասկանում մարդիկ, որ նման երկրի հետ դուք չեք կարող պահպանել հարաբերություններ։ Ալիևը Ադրբեջանի նախագահը, երբ որ փետրվարին ստորագրեց Ռուսաստանի հետ ինչ-որ դաշնակցային հարաբերությունների մասին մի փաստաթուղթ, մինչ այդ պատերազմը Ուկրաինայի, նա շատ կոնկրետ գրեց, շատ կոնկրետ մտածված, որ դաշնակցային գործողությունների պայմանագիր են կնքում, տեսեք, այսինքն եթե ինչ-որ մեկը անելիք ունի, դիմում է մյուսին, ասում է, կուզենայիս դու մասնակցես սրա մեջ, նա ասում է, այո, ասում է, արի մասնակցենք, այսինքն մարդիկ ոնց են ռեալ մոտենում կյանքին, բայց մենք արդեն 100 տարվա հնության պատկերացումներով էինք կազմում հարաբերություններ պետությունների հետ, դրա համար է, որ արդեն Ռուսաստանը սովորել է դրան, սովորել է, եթե դուք Հայաստան գնացել ենք նման պայմանագրերի, ուրեմն խելոք պայեք ձեզ, դուք ինչ իրավունք ունեք որևէ մեկի հետ խոսել առանց մեզ ասելու, մենք կասեք, գնացեք խոսենք, երեք արդեն ոչ թե Ռուսաստանի, Բելարուսիայի նախագահներ Հայաստանի բացատրում էր, որ քեզ ասում են գնա Ալիևի հետ խոսի, նա մեր եղբայրն ա, մեր եղբայրի հետ խոսես, ինչի կգաք կգաք, ինչ ես մեզնից ուզում, ինչ իրավունքով եք մեր առաջ նմար պայմաններ դնում, դուք ով եք, դուք չեք հասկանում աշխարհը ոնց է կառուցված, որովհետև այդպես է եղել 30 տարի, մենք եք թույլ տվել, Հայաստանի իշխանություններն են թույլ տվել այս երկրի հետ այդպես խոսել, ինչի համար, որովհետև չէին հասկանում իրականությունը, չէին հասկանում ինչ է կատարում, չէին հասկանում Ղարաբաղյան խնդիրը, Ղարաբաղյան առաջի պատերազմի հաղթանակը, տենց էլ չեն հասկացել այդ ինչ ռազմաքաղաքական վիճակ ստեղծվեց այն ժամանակ, այդ ինչ ստատուս կվո էր, առավոտից երկու խոսում էին ստատուս կվոյի մասին, չհասկանալով 94 թվականին ստեղծված ստատուս կվոն ինչ էր ենից ներկայացնում, մինչև որ չպայթեց, դա էլ չեն հասկացել մարդիկ, ասում ենք, ասենք ինչ կան հեռու էր հայ քաղաքական միտքը իրականությունից, կադարվում էին կարևորագույն իրադարձություններ, դրանց գնահատականները տրվում էին, հնացած ինչ-որ ասենք համասարանում գրքերում գրված ինչ-որ նորմաներով, բանով, որոնք որ վաղուց արդեն չէին գործում, բայց այդպիսին է իրականությունը, դա շատերի ողբերգությունն է, հենց այսօր փոփոխությունների դրա շրջանը շատ դժվար է հասկանալ։
Այո, Պարոն Սարգսյան, հիմա հետաքրքիր իրադարձությունների են կանգնած լինում Հայաստանի արտաքին քաղաքական ոլորտում, լուրջ փորձ է արվում ամուր կապեր ստեղծել Արևմուտքի և հատկապես Միացյալ Նահանգների հետ։ Նախկինում էլ, ասենք, արտգործնախարարները սիրում էին ասել կոմպլեմենտար քաղաքականություն են վարում, այսինքն փոխլրացնում են Ռուսաստանի հետ ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունները Արևմուտքի հետ, հարաբերությունների հետ սրտացմամբ, սակայն երբեք մեր քաղաքականությունը չի եղել կոմպլեմենտար, այն եղել է խիստ պրոռուսական, ընդ որում ի վնաս Հայաստանի պետական և ազգային շահերի։ Ամեն ինչ հանձնվում էր ռուսներին, տնտեսությունը, անվտանգությունը, սահմանների վերահսկողությունը, իսկ արտաքին քաղաքականությունը մշտապես համաձայնեցվում էր Մոսկվայի հետ, դուք էլ այդ մասին ժամիջներ, Ադրբեջանը սերտացնելով հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ զուգահեռաբար շատ սերտ եղբայրական հարաբերություններ կառուցեց Թուրքիայի հետ։ Ինչ մտորումներ ունեք այս մասին?
Մտորումները որն է, նորություն է, ասենք, եթե ձգտումը կա սուվերեն քաղաքականություն վարել, ինքնին շատ կարևոր է, բայց կարողություն կա, ունակություն կա դա անել։ Ունակություն լինի, որ դուք հասկանաք ոնց եք խոսում, ինչ է նշանակում աշխատել ըստ շահերի։ Մեկ մեզ միամտորեն ես լսում եմ սոցիալական ցանցերում, երբ որ Իրանն է մի բան ասում կամ Միացյալ Նահանգները կամ Ֆրանսիան, ես ծաղրում եմ բոլորին, որոնք որ ուրախացել են, ասում են, այ հիմարներ չեք հասկանում, որ իրենք իրենց շահերից են գործում։ Հասկանում եք, շատ տիպիկ զրույց է Հայաստանում։ Իհարկե բոլորն են իրենց շահերից են գործում, բայց ինչ է նշանակում հարաբերություններ ստեղծել հիմված այդ շահերի վրա։ Հայաստանը գիտի դա, չգիտի ոնց աշխատել Իրանի հետ։ Կարին Իրանը խնդիրներ ունի, ասում է ինչ որ բաներ առնչվում է մեր շահերի հետ ընդամենը, բայց ինչ հարաբերություններ կարող ենք բան անել Իրանի հետ մենք ստեղծել։ Նույն է Միացյալ Նահանգների հետ, հետո ինչ Միացյալ Նահանգները ասում են, մենք ձեզ կօգնենք, հետո ինչ, դա ինչ է նշանակում, ոնց է դա օգնում։ Մարդիկ պայման են դնում, չէ՞, ասում են, հապկից դուրս եկեք, դուք վիճակեք, հապկից դուրս գա։
Բայց պիտի դուրս գանք հապկից, թե ոչ,
ինչ եք ասում։ Այն խնդիրներն են, որոնք որ այն աստիճանի բարդ են, 30 տարվա մեջ ստեղծած, հապկից կարելի է այսօր էլ դուրս գալ, ոչ մի պրոբլեմ չկա, որովհետև այդ հապկը կամ գոյություն ունի կամ չէ մեզ համար, բայց եթե Ադրբեջանը մտավ հապկը և հետո սկսեն քաղաքականություն վարել Հայաստանի դեմ, միասնական, մտածել է, չէ պետք ինչ է կանելու, Միացյալ Նահանգները օգնելու են դիմադրելու, թե չէ, կամ Ֆրանսիան, կամ Իրանը, իրականությունը սա է, ասա, այս օրինակներ եմ բերում ընդամենը դրա համար, որ հասկացնեմ, որ ռեալ քաղաքականությունը շատ դժվար է, մենակ ցանկությունով չի, դուք պիտի պարզ հասկանաք, եւ իզուր չի, որ 30 տարի առաջ եւ 30 տարվա ընթացքում Հայաստանում ոչ ոք սուվերեն քաղաքականություն չէր ուզում վարել, որտեղ դա շատ դժվար բան է, շատ պատասխանատու բան է, բոլորը ուզում են մտնեն այս կամ այն քաղաքական հոսանքի տակ, մասնակցեն ուրիշի քաղաքականության մեջ, սա հայկական ավանդույթ է, սա հարյուրավոր տարվա մեջ հայկական քաղաքական էլիտաները եւ 1918 թվականին այս կողմնորոշումը ունեն, ում քաղաքական ծրագրերում ինչ տեղ զբաղեցնել, վազելով, հեռանալով սեփական քաղաքական օրակարգ ձևակերպելու պրակտիկայից։ Նույն եղել է 90-ական թվականին եւ այդ քանը կուտակվել է, ու հիմա եթե փորձում են Միացյալ Նահանգների հետ խոսեն կամ Ֆրանսիայի հետ խոսեն, միթե դա նույնը չի, ընդհանրապես մասնակցություն ունենալ նրանց քաղաքական օրակարգերին, այսպես է, թե փորձում են սուվերեն քաղաքականություն վարել, դուք օրակարգով համադրես, դեռ չի երևում, նման բաներ ես չեմ տեսնում, հենց նոր մեր զրույցի սկզբում էլ խոսում էինք, որ Պուտինը այսպես ասեց, Փաշինյանը այսպես պատասխանեց, տեսնում ենք միանգամից ուղղակի մուտք ուրիշի նախագիծ։ Առաջարկում են, դուք ռեակցիա եք տա, ռեակտիվ քաղաքականություն էլի, ասինքն սա իսկապես պետք է ունակություն ունենալ, եթե ցանկություն կա, ոչինչ կլինի, ունակությունները կգան։
Պարոն Սարգսյան, շատ շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, տեսնում։ Ավարտեցինք իրաքնավերլուծականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ստեսություն և խաղաղություն։